Λοιπόν, αυτό το podcast θα το ξεκινήσω με μία εισαγωγή για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό μου και τη σχέση μου με τη τέχνη, καθώς σήμερα αυτό είναι το θέμα μας, η τέχνη και η μόδα. Και πώς συνδέονται αυτοί οι δύο κόσμοι μεταξύ τους. Για να είμαι ειλικρινής, η σχέση μου με την τέχνη ίσως και να είναι επιφανειακή από άποψη γνώσεων. Από άποψη συναισθημάτων όμως, παίρνω άριστα, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι η τέχνη δεν με αφήνει καθόλου ασυγκίνητη. Δεν γνωρίζω πολλά, το επαναλαμβάνω, αλλά θυμάμαι κάθε έργο και κάθε στιγμή που η τέχνη έχει ταρακουνήσει την ψυχούλα μου. Δεν θα σας τα αναλύσω τώρα, θα σας πω μόνο ότι μεγάλες μου αδυναμίες είναι οι καλές εκθέσεις μόδας, βεβαίως, τα μουσεία με ωραία καφέ και εστιατόρια, να το επιφανειακό στοιχείο, και ο ιμπρεσιονισμός. Ο ιμπρεσιονισμός και συγκεκριμένος ζωγράφος Χωακίν Σορόγια, γιατί τα έργα του είναι γεμάτα ζωή, χρώμα, φως και αισιοδοξία, όπως και εγώ. Ελπίζω. Σήμερα λοιπόν στο podcast αυτό συνομιλώ με τη Ρεβέκα Καμχή, μία ακτιβίστρια της ζωής και της τέχνης με τρομερή προϋπηρεσία στο εξωτερικό, στο στοιχείο της πάντα, μία πολύ ενδιαφέρουσα γκαλερί στο κέντρο της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε και το εννοώ, μία γυναίκα με τρομερό πείσμα, πείσμα που μπορεί να κουνήσει βουνά και όσο για το στυλ της εννοείται ανάλογα με την προσωπικότητά της, μοναδικό δηλαδή.
Ένα πράγμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι να μην φοβάσαι τι θα βάλεις. Δηλαδή είναι ωραίο να βάζεις συστατικά ό,τι σου κατεβαίνει. Γιατί άμα αρχίσεις να σκέφτεσαι τι θα σκεφτούν οι άλλοι, κάτι χαλάει, μπλοκάρεις.
Ακούστε τώρα γιατί κάνεις τα επαγγελματικά της ταξίδια στο εξωτερικό, στις διάφορες εκθέσεις. Ακούστε τι κάνει.
Μου αρέσει να φοράω ρούχα με χρώματα και ειδικά στα ταξίδια. Πολλοί κόσμοι της τέχνης φοράει όλο μαύρα που μου το βαριέμαι τρομερά.
Πριν ξεκινήσει αυτό το podcast, να σας πω ότι ακούγεται καλύτερα έχοντας το πλευρό σας χαρτί και στυλό ή ανοιχτά τα notes από το κινητό σας, γιατί ακολουθούν τρομερές ατάκες και ονόματα που αξίζει να μπείτε στον πειρασμό να τα γκουγκλάρετε. Το έκανα κι εγώ. Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το hashtag Still, ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας. Όπως εγώ. Ρεβέκα, είσαι έτοιμη? Θέλω να μου πεις τις τρεις λέξεις που είπες πριν για να δοκιμάσουμε τον ήχο, γιατί...
Sex, love και rock and roll.
Είσαι rock.
Μάλλον, αλλά δεν
μάλλον, όχι, γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο τεστ ήχου. Όλοι λέμε το όνομά μας, ενώ εσύ ξεκίνησες ανατρεπτικά, οπότε θα έχουμε και πολύ ωραία συζήτηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση και μετά όπου μας βγάλει η κουβέντα. Θέλω να μου πεις, επειδή έχεις τη δική σου γκαλερί, ασχολείσαι με τη τέχνη πολλά χρόνια, αν αυτή την εποχή η τέχνη είναι στη μόδα.
Είναι εδώ και αρκετά χρόνια στη μόδα. Πολύ καινούριο ενδιαφέρον, πολύ καινούριο κοινό, ξεχύλωσαν τα μουσεία, αυξήθηκαν οι γκαλερί. Γενικώς ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παγκοσμίως.
Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει και υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για την τέχνη? Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις που είσαι μέσα στο χώρο.
Όλα είναι στο πιο πολύ. Δηλαδή ίσως να μην είναι μόνο για την τέχνη αναγκαστικά. Όλα για αρκετά χρόνια ήταν στην υπερβολή. Mm-hmm. Δηλαδή για παράδειγμα αυτό που είπαμε τα μουσεία ότι ξεχυλώσανε, για μένα ήταν ένα σχεδόν πρόβλημα. Mm-hmm. Που άλλαξαν μεγάλα απίθανα μουσεία που ήταν ήδη αρκετά μεγάλα και έγιναν τρεις φορές πιο μεγάλα. Για ποιο λόγο? Δηλαδή έχει και την αρνητική του πλευρά, ναι. Λιγάκι. Είναι σαν να έλεγες παλιά μια μπουτίκ ή ένα πολυμάγαζο, ένα μικρό μπακάλικο ή ένα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm.
Άρα θεωρείς ότι αυτή η υπερβολή που έγινε, έγινε για εμπορικούς σκοπούς, όχι για πρόσβαση σε περισσότερα άτομα?
Ένα μείγμα.
Ένα μείγμα.
Γιατί η πρόσβαση σε περισσότερα άτομα φέρνει περισσότερα χρήματα, περισσότερους χορηγούς, πιο πολύ επενδυτικά. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό να είναι η τέχνη πιο κοντά σε πιο πολύ κόσμο. Αλλά είναι τελικά αυτός ο τρόπος να βλέπεις τέχνη, να μπαίνεις σε ένα μουσείο και να ανεβαίνεις με ηλεκτρικές σκάλες, να πρέπει να πας 10 φορές σε αυτό το μουσείο για να πεις ότι το είδες? Για μένα είναι λίγο υπερβολή.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου μουσείο, δηλαδή το ιδανικό για σένα πώς είναι?
Επειδή τώρα που μιλούσα και περιέγραφα αυτό, θυμόμουν το παλιό το MoMA, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Και ήταν από τα αγαπημένα μου μουσεία στον κόσμο και έγινε τετραπλό και δεν είναι πια καθόλου το αγαπημένο μου, δεν μ' αρέσει καν.
Όταν είπες τις ηλεκτρικές σκάλες,
ναι,
αυτό σκέφτηκα.
Ναι, ακριβώς. Μ' αρέσουν τα πιο μικρά μουσεία. Ας πούμε τώρα μου έρχεται στο μυαλό, παρότι δεν είναι το αντικειμένο μου, το Μουσείο Φρόιντ στο Λονδίνο. Είναι ένα σπίτι, έχει ένα κήπο, μπαίνεις μέσα και βλέπεις εκθέσεις στις οποίες τις ζεις. Μ' αρέσει το Κυκλαδικό εδώ στην Αθήνα.
Ρεβέκα, για να ασχοληθεί κάποιος με την τέχνη, να έρθει πιο κοντά, πρέπει να έχει λεφτά. Αυτό είναι μια απορία με την οποία ξύπνησα σήμερα.
Καθόλου. Καθόλου.
Θέλω
τρεις
να μου το λύσεις αυτό, γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα ότι συλλέκτης έργων, μπάτζετ, δημοπρασίες.
Εντάξει, αυτή είναι η μία πλευρά, η εμπορική. Ναι. Εξαρτάται σε τι αναφερόμαστε. Αλλά για να ξεχάσουμε τελείως το κομμάτι το εμπορικό, γκαλερί, συλλέγω, δημοπρασία. Η τέχνη σαν ανάγκη είναι σαν αυτό που είχε κάποιος ανάγκη να πάει σε ένα ναό παλιά. Η ανάγκη του αγνώστου, η ανάγκη του να ψάξεις κάτι το οποίο θεωρητικά, σε εισαγωγικά, είναι άχρηστο. Η ανάγκη του να δεις τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή να μιλάμε για την τέχνη, για αυτό που πραγματικά είναι πρώτα, και μετά σίγουρα θα χρειαζόμαστε τις γκαλερί και όλα τα γύρω-γύρω και τις δημοπρασίες για να ζουν και οι καλλιτέχνες, και οι καλλιτέχνες πρέπει να τρώνε ψωμί. Οπότε δεν το ρίχνω καθόλου δίπλα σαν κάτι κακό τα χρήματα, καθόλου. Αλλά απλά να μην ξεχάσουμε το πιο σπουδαίο και το πρώτο, τον όγκο και την ουσία και την κολόνα της τέχνης, που είναι μια ανάγκη ανθρώπινη του να αναζητήσεις κάτι που δεν καταλαβαίνεις, να είναι ένα μέσο, ένα παράθυρο, οτιδήποτε. Οπότε αυτό δεν έχει να κάνει με χρήματα, έχει να κάνει με το να ανοίξεις τα μάτια σου, τα αυτιά σου και να δεις και να διαβάσεις και να κοιτάξεις.
Θυμάσαι πότε είπες ότι η τέχνη είναι κάτι το οποίο μιλάει στην ψυχή μου και εγώ αυτό θέλω να ακολουθήσω και θα το καταφέρω.
Ναι, άλλοτε είναι αυτό που σκέφτομαι, ότι η τέχνη μιλάει στην ψυχή μου, και άλλο πότε θα το ακολουθήσω. Νομίζω ότι είναι και ο τρόπος που κοιτάς τα πράγματα, απλά που θα σταματήσεις και θα κοιτάξεις πώς περνάει το φως μέσα από τα φύλλα. Να ξέρεις να κοιτάς και να βλέπεις πράγματα που είναι μπροστά σου καμιά φορά. Και αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο παλιά ήταν. Μου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, και η μαμά μου γελώντας, ότι μικρή, πάρα πολύ μικρή όμως, μπορεί και 4 χρονών, να έλεγα όχι, δεν θέλω να βάλω αυτές τις κάλτσες, θέλω να βάλω άλλες. Μα είναι βρώμικες. Δεν με πείραζε. Το οποίο είναι χαζομάρα, αλλά το συνδέω επειδή μιλάμε για μόδα. Ναι. Έχει να κάνει με μια αίσθηση των πραγμάτων, νομίζω, με μια αισθητική. Τώρα για να ασχοληθώ, είχαμε πάει ένα ταξίδι με το σχολείο στο Παρίσι και μας είχαν πάει στο Πομπιντού. Και είχα τρελαθεί εκεί και με τη βιβλιοθήκη πιο πολύ, παραδόξως, και με τα έργα, αλλά η αίσθηση της βιβλιοθήκης μέσα στο μουσείο. Αυτό ήταν, θυμάμαι, έντονη ανάμνηση. Και τα ταξίδια που πηγαίναμε με τους γονείς μας και μας πηγαίναν στα μουσεία. Ο αδελφός μου βαριόταν και σέρνε τα πόδια του. Και εγώ ήμουν ενθουσιασμένη.
Ρίψα.
Ναι, ναι, τρελαινόμουν. Και μετά, επί της ουσίας, όταν σπούδαζα στο Παρίσι, είχα την τύχη και γνώρισα το γλύπτη τον Τάκη, ο οποίος με έβαλε να δουλεύω για αυτόν. Ήμουν άσχετη από σύγχρονη τέχνη. Μάλιστα, όταν πρώτο είδα κάτι γλυπτά, του έλεγα: τι είναι αυτά, ηλεκτρολόγος είναι. Ναι. Τόσο άσχετη ήμουν από αυτά. Παρότι είχα αίσθηση με την τέχνη. Αλλά με τη σύγχρονη τέχνη δεν είχα. Και νομίζω είναι σημαντικό να το πω αυτό, γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι μπλοκάρουν όταν δεν έχουν επαφή με κάτι και το απορρίπτουν. Οπότε θέλει λίγο κόπο, όπως όλα τα ωραία πράγματα που αξίζουν θέλουν κόπο. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι για όλους όλα. Αν είναι για όλους, υπάρχει λαϊκή τέχνη που είναι εξαιρετικό πράγμα, μαγικό, υπέροχο, και λατρεύω τη λαϊκή τέχνη. Αλλά άλλο η λαϊκή τέχνη, άλλο η τέχνη. Τα μάτια μας και η αντίληψή μας και η εκτίμησή μας σε κάτι που βλέπουμε περνάει μέσα από πολλά φίλτρα γνώσεων, επιρροών, πράγματα που κουβαλάμε, οι βαλίτσες του καθένα μας, για να μπορέσουμε να το κρίνουμε, να μας αρέσει, να μην μας αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολύ συχνά αυτό, ότι δεν με νοιάζει τι μου λες, εμένα ο Πικάσο δεν μ' αρέσει.
Ναι.
Τι να απαντήσω, ή ο άλλος να πει: εμένα δεν μ' αρέσει ο Παρθενώνας, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει η Μοναλίσα. Παρεμπιπτόντως, εισαγωγικά, για να γελάσουμε.
Ναι.
Ναι, τι μας νοιάζει που της Ρεβέκας δεν της αρέσει η Μοναλίσα. Ναι. Δηλαδή, όταν καταλάβεις το βεληνικές του κάθε έργου στην εποχή του, στο πλαίσιο που δημιουργήθηκε, πώς δημιουργήθηκε, γιατί να έχεις 5 γνώσεις. Μετά ίσως και να μπορείς να πεις ότι δεν σου αρέσει, ας πούμε. Εκτός βέβαια αν είναι κάποιος πυλώνας της τέχνης, έτσι, εκεί δεν μπορείς, συσταγωγικά το δεν μπορείς, ό,τι θέλεις μπορείς να πεις, αλλά δεν μας νοιάζει. Είναι σημαντικό δηλαδή να βάζουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένα και να μην οικειοποιούμαστε και να κρίνουμε σαν να είμαστε παντογνώστες. Για όλα δηλαδή χρειάζεται επιστήμη και για την τέχνη όχι.
Mm-hmm. Και εσύ, Ρεβέκα, πότε πήρες την απόφαση να πεις ότι εγώ θέλω να επιστρέψω στην Αθήνα και να φτιάξω τη δική μου γκαλερί?
Η πείρα μου μέχρι να γυρίσω στην Αθήνα, εκτός από κάπως με τον Τάκη που υποτίθεται με έβαζε εκεί να τον βοηθάω να πουλάει έργα, και όντως πουλάγα κάπως έργα, αλλά ήμουν, ξέρω εγώ, πιο μικρή, ήταν κυρίως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί σε κάτι μουσεία, σε ένα κέντρο d'arte contemporanea, ξέρω εγώ, στο Πράτο στην Ιταλία που είχα ζήσει ένα χρόνο, στην Γκρονόμπλε ένα άλλο centre national d'art contemporanea, στο μαγκαζά της Γκρονόμπλε. Οπότε υπήρχε μια αίσθηση του επιμελητή των εκθέσεων, mm-hmm. όχι του εμπόρου. Και αυτή ήταν κυρίως η παιδεία μου. Συν ότι κατά κάποιο τρόπο είχα κατευθυνθεί και έχω, ας πούμε, χωρίς να ακούγεται ότι μιλάει τον εαυτό μου έτσι, αλλά ταλέντο στις δημόσιες σχέσεις και στην επικοινωνία, mm-hmm. που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το εμπόριο. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, η σκέψη μου ήταν να κάνω εκθέσεις, σαν επιμελητής mm-hmm. εκθέσεων. Και έχοντας στο μυαλό μου τη Γαλλία, και συγκεκριμένα ήταν η μια Γαλλία του Μιτερό, όπου είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα στην τέχνη εκείνες τις εποχές και είχε βοηθήσει πάρα πολλά κέντρα σύγχρονης τέχνης να ανοίξουν σε όλη τη Γαλλία και όχι μόνο στο Παρίσι. Έρχομαι λοιπόν εδώ με αυτά τα μυαλά και με αυτή τη σκέψη να κάνω εκθέσεις. Ναι. Και έρθα να πηγαίνω βόλτες στη Δημοτική Πινακοθήκη. Εντάξει, δεν μου πήρε πολύ να καταλάβω ότι έπρεπε να το ξεχάσω, ότι δεν θα έβρισκα ανταπόκριση. Ναι. Και είχα την τύχη και βρήκα ένα κτίριο, τον τελευταίο όροφο ενός προπολεμικού ξενοδοχείου, που ήταν η αποθήκη υφασμάτων που νίκιαζε η οικογένειά μου, που ήταν έμπορη υφασμάτων. Και επινοικίασα τον τελευταίο όροφο αυτού του προπολεμικού ξενοδοχείου, που είναι γωνία Αθηνάς και Σοφοκλέους, με θέα τον Παρθενώνα, με 450 τετραγωνικά χώρο και 450 τετραγωνικά από πάνω ταράτσα, με τον Παρθενώνα στο πιάτο. Και αποφάσισα να ανοίξω το δικό μου χώρο και να κάνω την δική μου γκαλερί.
Και τα πρώτα έργα που φιλοξένησες?
Οι καλλιτέχνες γενικά που έδειξα ήταν πάντα κάπως φίλοι μου, οι άνθρωποι που γνώρισα.
Τι ωραίο αυτό. Ναι.
Οπότε έδειξα την Ρίτα Άκερμαν που την είχα γνωρίσει στη Ρώμη σε ένα ταξίδι που είχαμε κάνει και είχαμε πάει όλοι για μια έκθεση. Την Αν Γκόλντιν που την είχα γνωρίσει στη Νέα Υόρκη. Τον Νίκο Μπάικα που μου τον γνώρισε ένας φίλος μου. Δεν ήμασταν τόσο φίλοι, αλλά ήταν έτσι πολύ όλα οργανικά σχεδόν γίνανε.
Πόσο εύκολο ήταν να έρθεις στην Αθήνα μετά από όλες αυτές τις αναφορές που είχες στο Παρίσι? Δηλαδή, οι γονείς σου τι σου είχαν πει όταν πήγες να το κάνεις αυτό το εγχείρημα? Και εσύ τι γκάτσι είχες για να πεις θα το κάνω? Δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είχε πολύ πείσμα αυτό μέσα.
Ναι, ισχύει. Όλοι μου λέγανε μην το κάνεις. Και τι βλακίες είναι αυτές και τι περιοχή είναι αυτή και γιατί να το κάνεις εκεί. Ναι, θέλει πείσμα και είμαι πεισματάρα.
Φαντάζομαι ότι όταν άνοιξες αυτή την γκαλερί έκανες και ένα κάλεσμα.
Ναι.
Το βράδυ που φύγαν οι φίλοι έμεινες στην γκαλερί και ετοιμαζόσουν να πας σπίτι. Ποια ήταν τα συναισθήματα?
Δεν καταλαβαίνεις πολλά όταν τα κάνεις όλα αυτά και πέφτεις με τα μούτρα. Δεν έχεις την απόσταση να την πάρεις και να πεις τι ωραία που ήταν ή δεν ήταν. Όλα τσουλούσανε.
Ναι.
Η πρώτη έκθεση με τη δεύτερη, η δεύτερη με την τρίτη. Μέσα σε ένα χάος άγνοιας κάπως. Και δούλευα πάρα πολλές ώρες όμως.
Ναι. Ρεβέκα, έχω την αίσθηση ότι είχες και ένα κύκλο με πολύ καλούς φίλους που αντιλαμβανόντουσαν τι κάνεις.
Είχα πολλούς φίλους καλούς, κυρίως από τη μόδα ήταν οι φίλοι μου.
Πολύ ωραία.
Ναι, πριν φύγω δηλαδή από την Ελλάδα για να πάω να σπουδάσω στο Παρίσι, όλη μου η παρέα και όλο μου τον γκρουπίνι και οι φίλοι μου ήταν στα περιοδικά. Με τη μόδα και με τα στυλ και αυτά. Και οι άλλοι μου φίλοι, ξέρω εγώ, κοινωνικά από το σχολείο. Όχι, συλλέκτες. Οι φίλους της τέχνης δεν είχα καθόλου. Και μάλιστα πριν ξεκινήσω την γκαλερί μου, είχα πάει σε 5-10 σπίτια από φίλους, φίλων, με ένα τετράδιο και μου δίνανε διευθύνσεις του τύπου: έλα να σου δώσω μερικές διευθύνσεις που μπορεί να είναι πιθανοί αγοραστές. Και έγραφα ονόματα που δεν τους ήξερα. Όλος ο κόσμος που ήξερα, οι πιθανότητες του να αγοράσουν ήταν 0 προς τίποτα.
Ναι.
Αλλά αυτό είχε πλάκα.
Το κάνει ακόμη πιο σπουδαίο όμως όλο αυτό.
Όχι, αυτό που είχε πλάκα σε σχέση πάλι με τα πρώτα εγγένεια που με ρωτάς είναι ότι έγινε χαμός. Γιατί εγώ κάλεσα τη Σάρα τη Μάρα και το καλό συναπάντημα που ήταν όλοι φίλοι μου.
Ναι.
Δεν ήταν μια επιλογή συλλεκτών, κόσμος ψαγμένος. Γιατί πρώτον δεν τους ήξερα. Και μάλιστα μετά από χρόνια κάποιοι μου είπανε μα παρεξηγήθηκε αυτός που δεν ήξερα. Μα δεν τον ήξερα.
Ναι.
Προσπάθησα όσο μπορούσα να μάθω ονόματα και αυτά. Αλλά δεν... Οπότε κάλεσα όλους μου τους φίλους. Κούλα, άτομα, όποιον να είναι. Δεν με ένοιαζε. Δεν σκεφτόμουν.
Δεν σκεφτόσουν. Τώρα σκέφτεσαι. Θέλω να πω ότι τώρα έχεις φύγει από αυτό το χώρο.
Ναι. Είμαι στο μεταξουργείο στην Λεωνίδου 9. Σκέφτομαι πιο πολύ, αλλά αλλιώς. Σκέφτομαι πιο πολύ να κάνω πάλι ακριβώς τι μ' αρέσει. Όπως για παράδειγμα τώρα το λέω, γιατί η πιο πρόσφατη έκθεση που κάναμε ήταν σε συνεργασία με την Ελένη Μαρτίνου, με το Παλαιοπολείο Μαρτίνος, που είναι άσχετο να το σκεφτείς. Και κάναμε μια επιμέλεια και διάλεξα εγώ έπιπλα από το μαγαζί της και αντικείμενα Και αυτή διάλεξε έργα που της άρεσαν από την γκαλερί μου και φτιάξαμε μια έκθεση που λεγόταν L'appartement du collectionneur, το διαμέρισμα του συλλέκτη. Και ερχόσουν μέσα στην γκαλερί και ήταν σαν να έμπαινε σε κάποιο του σπίτι. Και πολλούνταν όλα εκτός από τα βιβλία. Γιατί τα βιβλία είναι η ψυχή. Και είχαμε βάλει και βιβλία. Και ήταν σαν να ήταν το πορτρέτο κάποιου ανθρώπου που έμενε εκεί πέρα, τα έπιπλα που είχε, τα φωτιστικά, τα έργα τέχνης και τα βιβλία του. Και έμπαινες μέσα και δεν καταλάβαινες τι μπαίνει σε γκαλερί. Δεν ήταν σαν εκθετήριο. Ήταν ναι. Σαν σπίτι.
Και στο μυαλό σου τώρα τι υπάρχει. Στην γκαλερί τώρα αν έρθουμε.
Τώρα
τι,
αν έρθετε, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε.
Φυσικά και θα έρθουμε.
Έχουμε μια έκθεση της Nan Goldin. Η Nan Goldin είναι μια Αμερικανίδα καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί τη φωτογραφία. Όταν έβγαζε τις φωτογραφίες αυτές την εποχή που πρώτο ξεκίνησε, φωτογράφιζε τους φίλους της. Και αυτές οι φωτογραφίες βγάζανε κάτι το πάρα πολύ οικείο, το οποίο τώρα μπορεί να έχουμε λίγο συνηθίσει από την πληθώρα των εικόνων που βλέπουμε που ο καθένας φωτογραφίζει το σπίτι του. Είναι τα ενίκο εν δήμο και το έχουμε κάπως συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση. Αλλά εκείνη την εποχή αφενός δεν γινότανε. Αφετέρου πάλι κανείς από αυτούς που κάνουν όλα αυτά σήμερα δεν είναι Nan Goldin, γιατί έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ματιά. Και η δουλειά που δείχνουμε τώρα, καθώς λοιπόν και αυτή έχει μεγαλώσει και είναι πιστή πάλι στο ίδιο πράγμα που κάνει, φωτογραφίζει πάλι αυτό που της είναι οικείο γύρω της. Οπότε οι φίλες έχουν κάνει παιδιά, οπότε υπάρχουν και παιδιά μέσα στις φωτογραφίες που παλιά δεν είχε κανείς φίλος παιδιά όταν είσαι 20 ή 25. Οπότε έχει πάλι αυτή την ίδια ματιά την καταπληκτική, απλά είναι άλλου είδους φωτογραφίες και είναι πολύ συγκλονιστικό το ότι βγαίνει αυτή η ίδια αυθεντικότητα με άλλη θεματολογία.
Ναι. Φαντάζομαι το βλέπεις και εσύ στις επιλογές που κάνεις για τις εκθέσεις. Θέλω να πω ότι άλλες θεματικές ίσως να επέλεγες για την γκαλερί πριν. Πότε ήταν η χρονιά που άνοιξες την
γκαλερί? 95.
Και,
εντάξει, ναι. Έδειξα την Nan Goldin και το 95.
Αλήθεια?
Ναι. Και μάλιστα έχει μείνει αστείο, παύλα θλιβερό, είναι ότι δεν είχαμε φωτογραφίες και βίντεο και τέτοια. Και έχει γίνει ένα από τα ωραιότερα slide shows στην ταράτσα αυτής της γκαλερίς, της Σοφοκλέους, με τον Παρθενώνα φωτισμένο και στον τοίχο 750 slides να πέφτουν και να δείχνουν ένα έργο της Nan Goldin που ο τίτλος του είναι The Ballad of Sexual Dependency, η μπαλάντα της σεξουαλικής εξάρτησης, και είναι περίπου 750 slides, γιατί τότε ήταν slides που τα έβαζες μέσα στο καρουσέλ μαζί με μουσική επένδυση, το οποίο βέβαια αυτό το έργο τώρα το έχουν αγοράσει μουσεία, στο MoMA ας πούμε το έδειχναν πέρσι, είναι πολύ σημαντικό έργο. Και μάλιστα όταν τελείωσε αυτό το slide σου και είχε κόσμο εκεί πέρα που ήμασταν όλοι στην κοσμάρα μας και λέει κάποιος στην Nan Goldin, it's a difficult subject you're dealing with. Είναι δύσκολο το θέμα με το οποίο ασχολείστε. Και αυτή λέει, yeah, life. Ναι, ναι. Ζωή. Δηλαδή είναι η ίδια η ζωή. Γιατί έτσι όπως τη ρώτησε ήταν σαν να της λέει, ασχολείσαι με ένα θέμα. Όχι, αυτή δεν ασχολείται με ένα θέμα. Αυτή είναι η ζωή της.
Άρα είναι πολύ επίκαιρο. Είναι επίκαιρη πάντα, γιατί είναι, ασχολείται με αυτό που...
Αυτό, με αληθινά πράγματα, αυθεντικά. Αυτό ψάχνουμε.
Στην τέχνη και στην γκαλερί υπάρχουν τάσεις όπως υπάρχουν στη μόδα. Ή εσύ δεν το αντιμετωπίζεις έτσι?
Εγώ δεν το αντιμετωπίζω έτσι αφενός. Και όταν υπάρχουν τάσεις και τις βλέπεις πολύ δεξιά και αριστερά κάποιες τάσεις, λίγο με χαλάει σε εισαγωγικά. Δηλαδή κάποια στιγμή υπήρχαν πολλοί καλλιτέχνες που κάνανε κάτι τύπου γκραφιτο γκοθ. Όταν το κάνει ένας είναι ωραίο. Αλλά όταν βλέπεις 15 να το κάνουν, λες τι κάνουν, ξέρω εγώ. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν θέλω να είμαι αφοριστική, γιατί αν δεν μιλάμε για συγκεκριμένους καλλιτέχνες, μπορεί και κάποιος από αυτούς να μ' αρέσει.
Ναι. Μία ερώτηση που έχω στο μυαλό μου είναι ότι ανέκαθεν τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη τέχνη τους έχω ταυτίσει κάπως ότι έχουν και ένα πολύ ξεχωριστό στυλ. Αυτό στη δική σου την περίπτωση μπορώ να πω για τα δικά μου δεδομένα ότι ισχύει. Έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, πολύ δικό σου. Και θέλω να μου πεις εσένα η σχέση σου με τη μόδα. Φαντάζομαι ότι ξεκινάει από πολύ πριν.
Ένα πράγμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι να μην φοβάσαι τι θα βάλεις. Δηλαδή είναι ωραίο να βάζεις συστατικά ό,τι σου κατεβαίνει. Γιατί άμα αρχίσεις να σκέφτεσαι τι θα σκεφτούν οι άλλοι, κάτι χαλάει, μπλοκάρεις. Οπότε αυτό είναι ένας μπούσουλας, ένας οδηγός. Να βλέπεις κάτι που να σου αρέσει και να το φοράς. Παρόλα αυτά, δεν είμαι σίγουρη αν με ενδιαφέρει η μόδα τόσο πολύ σαν μόδα. Αλλά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ρούχα και η εμφάνιση. Είναι διαφορετικό νομίζω. Και όταν λέω τα ρούχα και η εμφάνιση, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τι φοράμε, και όταν το λέω αυτό δεν εννοώ ότι πρέπει να ντυνόμαστε ωραία, απλά ότι λέμε πράγματα με τα ρούχα που φοράμε. Είναι μια επιλογή. Και πολλές φορές, ας πούμε, πάρα πολλές μέρες της ζωής μου φοράω μια στολή. Mm-hmm. Και αυτή η στολή είναι ένα συγκεκριμένο πουκάμισο μπλε που έχω περίπου 5-6 και είναι έτσι χωρίς γιακά, κάπως ελληνικό, και δύο φούστες. Οπότε πολλές φορές, επειδή δουλεύεις και επειδή δεν έχεις χρόνο, είναι μια στολή για να τελειώνεις. Λέει πάρα πολλά. τώρα διαλέγεις ποια στολή. Και φοράω πολλές φορές κάθε μέρα, ας πούμε, τα ίδια ρούχα.
Ναι, ναι, ναι.
Με ένα στυλ, μπορεί κάποιος να πει, επειδή είναι το στυλ μου. Μπορεί να αλλάζω κολλιέ, ξέρω εγώ, ή βραχιόλια, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και τα στολίδια. Όχι μόνο τα ρούχα. Μ' αρέσουν όλα αυτά. Αλλά γενικά τα ρούχα τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Θυμάμαι, κάνανε ένα βίντεο που κυκλοφορούν αυτά τα βιντεάκια που βάλανε έναν άνθρωπο που ήταν εκατομμυριούχος να ντυθεί πάρα πολύ βρώμικος, χωρίς παπούτσια και να πάει να μπει σε ένα καλό εστιατόριο και ότι τον διώξανε. Ε, ναι, ρε φίλε.
Ναι.
Τι θα πικρίνω τον άνθρωπο από τα ρούχα του. Ναι, γιατί να μπω σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο. Όχι ότι το ακριβό εστιατόριο δεν πρέπει να βοηθεί, φάει τους φτωχούς, αλλά είναι έτερον εκάτερον.
Ναι.
Απ' την άλλη, βέβαια, είναι πολύ δικό από μαχαίρι, έτσι. Δεν μπορείς να κρίνεις τον άνθρωπο και το χαρακτήρα του από τα ρούχα, έτσι. Αλλά είναι ένα μέσο. Έχει χρησιμοποιηθεί σεξουαλικά. Μια γυναίκα που φοράει ένα στιθόδες μοσχέτο μόνο φούξια στενό και ένα λεοπαρδαλέ παντελόνι και χρυσά πέδιλα και τίποτα άλλο.
Ναι.
Κάτι μας λέει. Τώρα δεν ξέρω τι.
Ναι.
Κάτι μας επικοινωνεί. Και κάποιος άλλος που φοράει πορτοκαλί ρούχα Hare Krishna, κάτι επικοινωνεί. Είναι μια επιλογή. Με αυτή την έννοια είναι σημαντικά τα ρούχα.
Ναι.
Όχι ότι θα κρίνουμε. Η επιλογή.
Εσύ είσαι και μαμά μιας teenager της Ανατολής. Θεωρείς ότι την έχεις επηρεάσει ή βλέπεις και πράγματα? Δεν ξέρω, αυτή η ηλικία ενδιαφέρεται πολύ για τον ντύσιμο.
Πάρα
είναι πάρα πολύ.
Ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Σίγουρα την έχω επηρεάσει. Και πάρα πολύ συχνά βλέπεις μαμάδες.
Χαίρεσαι
με κόρες.
Βλέπεις αυτό.
Χαίρομαι, δυστυχώς. Δεν είναι σωστό. Εντάξει, σίγουρα την έχω επηρεάσει. Και βλέπω και άλλες μαμάδες και κόρες να δίνονται πολύ παρόμοια.
Ναι.
Πολύ συχνά το έχω δει αυτό. Αλλά άμα βάλει κάτι που δεν μου αρέσει, προσπαθώ να μην το πω.
Ναι.
Είναι ωραίο να τα αφήνεις και τα παιδιά να εκφράζονται πιο πολύ.
Ναι.
Αλλά χαίρομαι που μου αρέσει πως δίνεται. Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι των μαμάδων που καταπιέζουν τα παιδιά τους και τα επηρεάζουν με αυτά που σκέφτονται αυτές και αυτά που θέλουν αυτές. Αλλά αυτό κάνεις.
Ναι.
Το κάνεις αυθόρμητα.
Ναι.
Άμα θεωρείς κάτι ότι είναι καλό, θα το πεις στο παιδί σου. Άμα θεωρείς κάτι ότι είναι κακό, θα το πεις στο παιδί σου.
Ναι.
Αυτό έχει απόνοιρα και σε άλλα πράγματα.
Ναι. Στο χώρο που κινείσαι, που είναι τις τέχνες και τα λοιπά, το στυλ δίνει και μια κατεύθυνση για το τι εκπροσωπείς,
ναι,
κατά κάποιον.
Όταν δουλεύω σε μια έκθεση, όταν πάω, ας πούμε, και δεν είμαι στην γκαλερί μου που κάνω τα καθημερινά μου, σίγουρα θα πάρω μαζί μου στο ταξίδι μου ρούχα πιο προσεκτικά. Εντάξει, και τη στολή μου λίγο θα τη χώσω μέσα,
ναι.
Αλλά ας πούμε για παράδειγμα, μου αρέσει να φοράω ρούχα με χρώματα, γιατί ειδικά στα ταξίδια πολλοί κόσμος της τέχνης φοράει όλο μαύρα που μου το βαριέμαι τρομερά, ειδικά οι Αμερικάνοι. Οπότε προσπαθώ να μην έχω μαύρα ρούχα τουλάχιστον μαζί μου καθόλου. Προσπαθώ να φοράω ρούχα με χρώματα, γιατί μου αρέσει πιο πολύ να ανακατεύω πολλά σχέδια. Μ' αρέσουν πολύ τα χειροποίητα πράγματα. Θεωρώ ότι και τα ρούχα, όπως και γενικά η καταναλωτική μας πράξη, είναι πολιτική. Και το να αγοράζουμε πράγματα που είναι φτιαγμένα στο χέρι, όσο δυνατόν τοπικά από κάποιον που τα έραψε και τα έφτιαξε κάπου κοντά σου, για μένα είναι πολιτική κίνηση αυτό, ακτιβιστική. Και θεωρώ ότι ακόμα και μέσα από αυτό μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας κοντά στα πιστεύω μας, αγοράζοντας όσο πιο πολύ μπορούμε πράγματα φτιαγμένα τοπικά. Ή κάτι άλλο που κάνω πάρα πολύ εγώ είναι να αγοράζω ρούχα που κάποιος δεν τα θέλει πια. Δεύτερο χέρι από μπαζάρ, πάρα πολύ συχνά.
Το κάνεις,
Όχι απλά το κάνω, μάλλον όλα μου τα ρούχα σχεδόν είναι έτσι πια, για να μην ξοδεύω παραπανήσια ύλη, παραγωγή, όταν ήδη υπάρχουν τόσα πολλά διαθέσιμα. Το θεωρώ σημαντικό σαν πολίτης στον κόσμο.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Σου έχει κινήσει ποτέ το ενδιαφέρον μία έκθεση μόδας κάπου σε κάποιο σημείο του πλανήτη?
Ναι, πάρα πολύ. Τρελαίνομαι.
Μία-δύο εκθέσεις που να πήγες και να είπες ότι πραγματικά άξιζε
τώρα,
τον κόπο.
Τώρα πιο πρόσφατη που είδα που είχε τρομερή πλάκα, εντάξει, ήταν μια παράνοια. Τρομερή ήταν του Christian Louboutin. Είναι η πιο τελευταία που είδα πριν την καραντίνα, γιατί ήμασταν στο Παρίσι. Και ήταν μια εξτραβαγκάνσα απίστευτη, ας πούμε, τα παπούτσια του και με εγκαταστάσεις. Ήταν ένα πράγμα τελείως τρελό. Alexander McQueen, εντάξει, υπάρχουν κολοσσοί και κοσμήματα και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Το θεωρώ μεγάλο μέσο έκφρασης, τεράστιο. Από αφρικάνικες φυλές που φτιάχνουν κολιέ με χάντρες και ρούχα με δεν ξέρω τι, μέχρι τα πάντα. Τρελαίνομαι για αυτό το μέσο έκφρασης. Το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο.
Σε ελληνικό επίπεδο υπάρχει κάποιο σχεδιαστής κοσμημάτων που να θεωρείς ότι κάνει και τέχνη?
Πολλοί υπάρχουν, πάρα πολλοί. Τώρα σκέφτομαι την φίλη μου τη Λιτό, που μου αρέσουν πάρα πολύ τα κοσμήματά της. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω πολλά ονόματα, γιατί
βέβαια
δεν θυμάμαι, αλλά
τη
Λιτό, ας πούμε, τη θεωρώ καταπληκτική, γιατί έκανε κάτι πολύ δικό της.
Ναι.
Γιατί και αυτή δεν φοβάται και κάνει τα δικά της, ας πούμε, δεν αντιγράφει κάποιον.
Ναι.
και μ' αρέσει πάρα πολύ και σκέφτομαι τώρα έτσι τη λιτό. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς σχεδόν σχεδιαστές και ρούχων και...
Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή στην καλερί σου να δούμε και κάτι?
Γιατί όχι, τέλεια ιδέα. Ευχαριστώ.
Να το. Και τώρα θέλω να μου πεις και το εξής. Ποια είναι η σχέση σου στην καλερί σου? Φιλοξενείς και κάποια έργα μιας μεγάλης μου αδυναμίας που είναι ο Κωνσταντίνος ο Κακανιάς. Τα έργα του συσχετίζονται με τη μόδα. Η κυρία Τεπένδρη. Στην καλερί σου τι έργα του θα βρούμε?
Έχουμε έργα με την κυρία Τεπενδρή στην καλερί. Ναι. Δεν είναι στην έκθεση τώρα, αλλά κατά καιρούς τα δείχνουμε και όποιος έρθει μπορεί να τα δει. Διάφορα θέματα. Για μένα η κυρία Τεπενδρή, εκτός από η αίρια της μόδας, είναι και κοινωνιολογικό φαινόμενο. Μέσα από αυτήν κοροϊδεύει πράγματα, κοροϊδεύει την κοινωνία, κοροϊδεύει κριτικάρι, παύλα κριτικάρι. Μία ανάγνωση του Κακανιά είναι αυτό το επιφανειακό, το αστείο, το συμπαθέστατο που υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να, για παράδειγμα, ας πούμε αυτό που έλεγα πριν, στο να μην φοβάται κανείς είτε με τις επιλογές του σαν γκαλερί, είτε με τις επιλογές όταν δίνεται με τα ρούχα, οποιοδήποτε, είναι και ο Κωνσταντίνος ο Κακανιάς που δεν φοβάται να κάνει ό,τι του κατέβει και έχει μεγάλο αστήρευτο ταλέντο να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και μπορεί να κάνει από πίνακες σε μουσαμά, με χρώματα και αφηρημένα πίνακες και με σχέδια που μοιάζουν για μόδα και η κυρία Τεπενδρή, γλυπτά. Είναι ελεύθερος και δεν φοβάται και είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, αστήρευτο, με χιούμορ και δημιουργικότητα.
Εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι ελεύθερη σε όλα αυτά που έχεις επιλέξει για την καλερί σου? Έχεις αισθανθεί κάποιες φορές ότι ίσως το αθηναϊκό κοινό να μην είναι ακόμη έτοιμο για να δείξεις κάτι και να περιμένεις λίγο για να γίνει αυτό?
Όχι, ποτέ δεν με νοιάζει. Δεν το λέω με την κακία, δεν με νοιάζει, αλλά ποτέ, όχι, ποτέ.
Ίσως γιατί και η τέχνη δεν έχει όρια για σένα.
Άμα αρχίσω να σκέφτομαι τι σκέφτονται οι άλλοι, θα τρελαθώ.
Ναι.
Θα κάνω αυτό που νομίζω και σε κάποιους θα αρέσει και σε κάποιους θα αρέσει αργότερα.
Ναι, θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που παίρνεις εσύ από τον χώρο που έχεις φτιάξει, το οποίο είναι και κοντά με το σπίτι σου. Είσαι σε μια περιοχή που ακόμη και εκεί είσαι τολμηρή. Κεραμικός δεν είναι, ή πάλι κάνω λάθος?
Μεταξουργείο, κεραμικός. Κοντά είναι το ίδιο πράγμα.
Αλλά θέλω να πω ότι κρύβεις μια τολμηρότητα σε όλα αυτά που κάνεις. Γι' αυτό και συζητάμε το όνομά σου.
Ευχαριστώ.
Ευχάριστα πάντα. Ευχαριστώ. Εσύ πώς επέλεξες αυτή την περιοχή? Την περπατούσες κάποια στιγμή και έλεγες εδώ εγώ κάτι θέλω να κάνω?
Ήθελα να είμαι στο κέντρο. Mm-hmm. Αυτό ήταν σίγουρο. Και έψαχνα διάφορες περιοχές. Και κάποιες ήταν αμυγός κατοικημένες, κάποιες αμυγός εμπορικές. Η αλήθεια είναι ότι όταν διάλεξα αυτό το χώρο που είμαι, δεν κατάλαβα πόσο δύσκολη ήταν η περιοχή. Mm-hmm. Το λέω σε μερικούς και δεν με πιστεύουν, αλλά δεν το κατάλαβα. Και μάλλον υπάρχει και μια περίεργη αστεία ιστορία εδώ. Έμαθα πριν λίγα χρόνια, δηλαδή αρκετά χρόνια μετά που αγόρασα αυτό το ακίνητο, ότι την εποχή που γεννήθηκαν ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, ο κόσμος πήγαινε με μαμή να γεννήσει σε σπίτια, με μαία. Δεν πήγαιναν σε κλινικές. Και γεννήθηκαν και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου στην οδό Λεωνίδου. Τελείως τρελό.
Είναι τρελό, ναι. Βέβαια.
Αυτό ήταν το ένα, το τελείως παλαβό. Τελείως παλαβό. Το άλλο ήταν ότι με μάγεψε. Είχα από πάρα πολύ μικρή φοβερή μανία με τους κρυμμένους κήπους. Και όταν μπήκα σε αυτό το σπίτι, που βλέπεις απλά ένα σπίτι απ' έξω, από πίσω είχε ένα τεράστιο φοίνικα, ο οποίος δυστυχώς πέθανε με την αρρώστια των φοίνικων. Αλλά είχα μια τρέλα με τους φοίνικες και με τις κρυφές αυλές. Οπότε αυτό το σπίτι απλά έπρεπε να το πάρω.
Ναι.
Μάλλον ήταν κάτι άλλο εκείνη την ώρα στο μυαλό μου που δεν με βοήθησε να δω το βαθμό της δυσκολίας της περιοχής και το αγνόησα. Μυστήρια, πράγματα του μυαλού που δεν είμαστε σίγουροι ακόμα πώς να τα εξηγήσουμε.
Τώρα έχει αλλάξει η περιοχή.
Πολύ λίγο.
Πολύ λίγο.
Περιμένουμε με τον καινούριο δήμαρχο να δούμε καμιά άσπρη μέρα. Για να δούμε.
Ρεβέκα, με αφορμή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως τώρα στη ζωή σου, το μέρος που μένεις, τις εκθέσεις που επιλέγεις, θεωρείς τον εαυτό σου μια ακτιβίστρια της τέχνης? Τι θέλεις να λένε για σένα? Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να επικοινωνήσεις?
Γενικά, ακτιβίστρια μπορώ να πω, όχι αναγκαστικά μόνο της τέχνης, της ζωής. Γιατί με τον τρόπο που ζεις, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις, πρέπει να είσαι σε εισαγωγικά ακτιβιστής στη ζωή σου με τον τρόπο που ζεις. Οπότε, ναι, μεν με την τέχνη ίσως είναι κάτι που δίνει στον κόσμο μια άλλη διάσταση που την έχουμε όλοι ανάγκη και είναι ένα θεωρητικά πολύ έτσι ευγενές μέσο επικοινωνίας. Αλλά ιδανικά εκεί που θα ήθελα να με πει κανείς ακτιβίστρια ή να είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο ακτιβιστές είναι στη ζωή μας γενικότερα, από κάτι μικρό που θα κάνουμε ή που θα αλλάξουμε, από τον τρόπο που καταναλώνουμε κάτι, να μειώσουμε λίγο τους τόνους από αυτή την τρέλα που επικρατεί του πιο πολύ, του πιο μεγάλου, του πιο άλλο. Ας βγούμε λίγο λιγότερο σε ένα εστιατόριο, ας πάρουμε ένα μπλουζάκι λιγότερο, δεν χάλασε ο κόσμος, μάλλον καλύτερος θα είναι ο κόσμος και ο δικός μας, ο εσωτερικός και ο γενικότερος, ο μεγάλος.
Ναι.
Θέλω να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε σωστοί άνθρωποι με τις πράξεις μας, όχι με τα λόγια μας.
Και στις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας, ποια είναι η δύναμη που είχες μέσα σου για να τα κάνεις αυτά?
Να μην φοβόμαστε. Όποια δουλειά και αν κάνουμε, κάποιοι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι και νομίζουν ότι άμα σταματήσουν τη δουλειά τους και ψάξουν κάτι άλλο, ότι θα χαλάσει ο κόσμος, θα καταστραφεί. Δεν ισχύει. Τίποτα, ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να μην φοβόμαστε. Να μην φοβάσαι, να αφήσεις τον εαυτό σου να δει, να το κάνεις και να δεις ότι δεν ήταν και τίποτα τρομερό τελικά, τίποτα, καμία απόφαση. Αλλά όλα γίνονται. Αν το πιστέψεις και το προσπαθείς και το προετοιμάσεις, γίνεται. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Κάποια πράγματα δεν είσαι και τρελοκομείο να πέσεις από τον γκρεμό, τα ζυγίζεις. Αλλά το πιστεύω πάρα πολύ ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε.
Η έκθεση που φιλοξενείς τώρα στην Καλέρι μέχρι πότε είναι?
Τώρα λόγω συνθήκων δεν θα την αλλάξουμε όλο το καλοκαίρι. Δεν πρόκειται να κάνουμε εγκαίνια. Το μόνο που σκεφτόμαστε τώρα, γιατί όλοι προσπαθούμε, οι επιχειρηματίες, ο καθένας στο δικό του αντικείμενο, να βρει μια λύση για το πώς να αντιμετωπίσει αυτές τις δύσκολες συνθήκες, είναι ότι μάλλον θα κάνουμε μία φορά την εβδομάδα ένα σαν κάλεσμα με δήλωση συμμετοχής, όπου θα κάνω ξενάγηση εγώ η ίδια μέσα στην καλερί και θα λέω και ανέκδοτα πώς γνώρισα την Anne Golden, πράγματα πιο έτσι συγκεκριμένα, και μία ξενάγηση για τη δουλειά της. Και θα έχουμε και, είπαμε, ένα μπολ φαΐ μετά, ένα μπολ όμως, για να μην έχει μπουφέ. Και να είναι σαν εκδήλωση με περιορισμένο αριθμό, 10 άτομα ας πούμε τη φορά, μία φορά την εβδομάδα.
Ρεβέκα, θα μου κρατήσει μια θέση? Θέλω να έρθω οπωσδήποτε.
Αυστηρά 10 άτομα μόνο, να βιαστείτε.
Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, Ρεβέκα.
Εγώ πολύ.
Ωραίο δεν ήταν το σημερινό podcast? Εμένα προσωπικά μου έδωσε τρομερή έμπνευση και δύναμη, και όπως πάντα, έτσι και αυτή τη φορά, περιμένω πώς και πώς να μου στείλετε τις εντυπώσεις σας στο προσωπικό μου Instagram, στο Corinna Vrusia. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο pod.gr και μέχρι το επόμενο podcast να θυμάστε, ό,τι επιλογή κάνετε στη ζωή σας, να έχει και μία γενναιόδορη δόση από το προσωπικό σας στυλ. Γεια σας!
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.